Ahoj, vítám vás u nového dílu Tiebreak Tennis podcastu. Dnes přijal už po druhé naše pozvání nejlepší tenista světa do 19 let na žebříčku ATP a člen českého Davis Cupového týmu Jakub Menšík. Ahoj Kubo, vítej a děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
Taky děkuji za pozvání, zdravím vás a zdravím také i všechny posluchače.
Z pozice spolumoderátora mě doplní kolega David. Ahoj Davide.
Ahoj Davide, zdravím Kubu a samozřejmě taky všechny posluchače.
Na začátek bych zmínil, že Tiebreak Tennis Podcast a Tenisová stopa stále hledají své partnery, takže pokud nás chcete podpořit, můžete se nám ozvat na naše sociální sítě nebo naši mailovou schránku tiebreak@tbtennis.cz. Tak Kubo, v úvodní medailonku jsem zmínil, že jsi nejlepší hráč do 19 let na žebříčku ATP. Jak ti to zní?
Jo, tak poslouchá se to samozřejmě se to poslouchá dobře, ale ta konkurence v mém věku a víceméně v celém žebříčku tenisovém tak je velká, takže určitě jsem rád, že se mi to takhle podařilo, protože přece jenom na té špičce jsem se pohyboval vždycky od těch kategorií od 12 let, takže jsem rád, že to nadále držím a dokonce i přímo na prvním místě teďka do 19 let, takže určitě je to odměna za tu skvělou oddřenou práci za posledních pár let, takže určitě i velká motivace teďka do budoucna, ať to není jenom do 19 let, ale i do vlastně té celé profesionální kariéry.
Když jsme natáčeli podcast poprvé, na svém kontě si neměl žádný titul, tvoje zápasová bilance na profesionálním okruhu byla 2-5, teďka uběhly necelé 2 roky, ty už máš 5 titulů na okruhu ITF, jeden challenger, bilance 79-45, tak kam ses za ty 2 roky, jak herně, tak možná osobnostně posunul?
To je taková velice komplexní otázka, ne takhle na začátek, ale samozřejmě, když se na to podívám tady, z tohohle hlediska, to, co bylo před 2 rokama, to, co bylo teď, tak si myslím, že jsem úplně kompletně jiný hráč a jiná osoba na tom kurtu a i mimo kurt. Samozřejmě víceméně, jak jsme se slyšeli naposled, tak jsem skoro končil úplně tu svoji jako juniorskou kariéru a začal jsem se více věnovat tomu profesionálnímu tenisu, teda profesionální kategorii. Takže samozřejmě ten rozdíl tam je. I když víceméně ve hře skoro minimální, tak určitě pro ty zkušenosti a z futurové úrovně na challenger úroveň a na ATP, na Grand Slamy, tak je to víceméně velká štreka, takže za ten rok a půl se toho stalo tolik, jak spoustu úspěchů, tak i spoustu neúspěchů, spoustu nazbíraných zkušeností a myslím si, že za ten rok a půl toho, co vlastně hraju ty profesionální turné, tak si myslím, že těch zkušeností a že těch jak i bodů, tak tenisových skills nějakých, tak jsem nazbíral za tu dobu spoustu.
Ke všemu se samozřejmě postupně dostaneme. Ty jsi na minule taky povídal, že by si rád zahrál proti Novaku Djokovičovi. Ta nabídka vlastně přišla hnedka po tom tvém finále na Australian Open, kdy tě pozval k sobě do Bělehradu. Tak jak ti tahle zkušenost třeba pomohla do další kariéry?
Tak samozřejmě určitě s Novakem jeden nejlepší hráč historie. Troufnu si říct, že úplně ten nejlepší. Takže mít tu zkušenost a tu příležitost vůbec si s ním zahrát a být s ním víceméně takhle nějak v kontaktu, tak je naprosto k nezaplacení a na nazbírání těch zkušeností a na to, aby mi ukázal tu správnou cestu, jak to všechno správně dělat, tak myslím, že lepšího člověka ani nejde najít tady na tohle. Takže samozřejmě po té Austrálii, jak jsme tam, jsem měl tam s ním tu možnost trénovat přímo v Bělehradě u něho doma, tak taky spoustu skvělých zkušeností a víceméně jsem se s ním takhle jako nějak seznámil a pak občas teďka v poslední době jsme se potkali jak na US Open v New Yorku, tak i na Davis Cupu, takže vždycky víceméně pamatuje si mě a vždycky se mi snaží dát nějakou tu radu a říká mi, že mě fandí a sleduje, takže určitě i tady z tohohle hlediska mít s ním udržený tady tenhle kontakt, tak jen prostě k nezaplacení.
Takže jste spolu pořád v kontaktu. Píše ti třeba, když se ti povede nějaký zápas, přece jenom třeba to třetí kolo US Open, to musel i on zaznamenat hodně.
Ano, tak zrovna tam, tak tam jsme se viděli osobně. Na začátku turnaje jsem si přál právě, abych mohl dostoupit do hlavní soutěže nebo zůstat tam aspoň do hlavní soutěže, abych nejenom s ním, ale se všema těma hráčema se tam mohl vidět a být v takové té v té širší špičce toho úplně světového tenisu, takže podařilo se mi to a přímo tady po tomhle úspěchu jsem se tam s ním viděl osobně, pak vlastně týden i na to ve Valencii na Davis Cupu, takže tam z těch úspěchů, i když on to celý vyhrál ten New York, tak pogratuloval i mě ke třetímu kolu, ale taky z průběhu toho roku, a i když se mu něco podaří, víceméně mu se daří úplně všechno, takže po každém úspěchu mu tam napíšu tu SMS-ku, někdy odpoví, někdy ne, ale víme, je to přece jenom hodně zaneprázdněný člověk, ale určitě je fajn a příjemný, že takhle máme pořád spolu navázaný ten kontakt.
Doufal jsi třeba, že bys na něj mohl narazit v US Open?
To jsem doufal hned po tom, co vlastně, já teď si nepamatuju přesně, jak to bylo. Myslím, že to bylo před finále kvalifikace, že se losovala hlavní soutěž a hned první moje otázka, jestli má kvalifikanta Djokovic, se vlastně na mého trenéra Tomáše, takže bohužel, myslím si, že tam neměl toho kvalifikanta, takže hned už ze začátku mě to trošku mrzelo, ale když jsem viděl tam, že jsem tam v té spodní části toho pavouku, tak jsem tak nějak tajně doufal, že bych tam mohl být blíž, ale ta cesta byla tak náročná se tam až probojovat přes vlastně tam Tylora Fritze, pak ještě další kolo, takže myslím si, že i tak povedený, velice povedený turnaj a snad to dopadne někdy příště, no.
Pojďme se ještě vrátit do té sezóny 2022. Ty jsi tam získal celkem 4 tituly. Jak klíčový byl ten první, který jsi získal půl roku po finále juniorky v Austrálii?
Myslím si, že to byl takovej bod zlomu. Pro mě si myslím, už vlastně ten challenger předtím, když jsem hrál, tuším semifinále, že to bylo můj víceméně první úspěch takhle na Challenger Tour a tam jsem si dokázal prostě po tom půl roce hraní těch profesionálních turnajů, že na to mám prostě hrát s takovou kvalitou hráčů téhle úrovně a tam víceméně jsem si začal věřit, hodně věřit, víceméně týden hned na to po tom Challengeru jsem dokázal vyhrát hned ten svůj první turnaj a jak říkám, ten rozdíl mezi tím juniorským a tím dospěláckým tenisem není zas tak úplně velký, tam rozhodují fakt maličkosti a už úplně, když si vezmeme hledisko od 150. místa do 400. nebo 300., tak je tam víceméně fakt malej tenisový rozdíl a fakt rozhodují jenom detaily. A na té futurové úrovni jsem byl schopný tam ty zkušenosti prodat, takže na konci toho roku, kde jsem tam zvládl vyhrát do další 3 turnaje po sobě, tak to byl asi můj největší úspěch té sezóny, když pominu finále juniorky Australian Open. Takže určitě tam na té futurové úrovni to byl takovej bod zlomu, kde jsem si fakt hodně věřil a začal jsem vnímat to okolí a ten profesionalismus toho, jak to všichni dělají okolo, takže určitě velké zkušenosti z té futurové úrovně, které jsem pak dokázal i prodat na té challengerové, kde to bylo ze začátku tohodle roku a převážně i v průběhu tohodle roku. Takže za mě určitě fakt, jak říkám, je to strašně rozsáhlý téma, dá se o tom bavit strašně, strašně dlouho, ale víceméně ty nejpodstatnější věci tam padly a myslím si, že Určitě každý si tady tímhle musí projít tou futureovou úrovní, aby se pak mohl dostat na Challenger, kde to zase je o něco, o nějaký ten level výš. A úplně, co se bavíme prostě o té úplné špičce, tak jsou ty ATP turné, což je další stupínek, který je papírově hodně blízko, ale přitom ještě strašně daleko.
Ty jsi zmínil zkušenosti na tý ITF Tour. Tak v čem tyhle ty zkušenosti pozbíraný tam hlavně, nebo jaký zkušenosti to hlavně jsou v tomhle tom ohledu pak na tu challengerovou úroveň?
Tak určitě nemusí to být úplně pozitivní zkušenosti, taky to můžou být neutrální a hodně negativní, protože víme, spousta futurových turnajů jsou v takových destinacích a ty podmínky jsou tam víceméně někde až úplně šílené. Takže trošku prostě takovej pád z toho, co je člověk zvyklý na té juniorské úrovni, když se fakt tomu hodně věnuje a hraje ty Grand Slamy a pak najednou tam přijede do jak říkám, do takové destinace, nechci úplně jmenovat které, ale vidí tam ty podmínky a vidí tam ty hráče, kde víceméně na té futurové úrovni je takový mix hráčů. Jsou tam víceméně ti mladí, jako třeba já, kteří se snaží prokousat na tu challenger úroveň. Pak tam jsou třeba i nějací bývalí skvělí hráči, kteří jsou třeba pozranění a chcou se vrátit. Pak je tam další skupinka lidí, kteří to hrajou jen tak pro radost, ale prostě umí to, ale nechcou do toho dát něco víc. Takže je to fakt takovej mix všeho a určitě jako prokousat se tady tímhle není jednoduché. Jak říkám, je to prostě taková, musí si tím projít úplně každý a přece jenom ty podmínky tam, jak jsem řekl na začátku, tak na spoustu turnajích nejsou, to není ono. A člověk si pak toho více váží, když může pak přejít na tu challenger úroveň, kde to je o dost lepší. A to samé vlastně na ATP, kde to je takové prostě ta stupnice, kde to jde nahoru. Takže určitě tady z tohohle hlediska. No.
V čem by si třeba viděl ten rozdíl toho, si to sám vyšlapat tu cestičku na té ITF úrovni, anebo třeba dostat nějakou divokou kartu do nějakého turné ATP, co je pro tebe, nebo samozřejmě nemáš to srovnání, ale co si myslíš, že je lepší z toho třeba dlouhodobého pohledu na ten tenisový život?
Skvělá otázka, víceméně bavil jsem se s ním o tom, s mým trenérem a i s rodiči. Tady tohle je velice diskutabilní téma, kde je skupinka hráčů, kteří jsou z nějakých zemí, kde těch turnajů mají spoustu, jak dejme tomu Challenger úroveň, tak i spoustu ATPček, jako třeba Francie, Španělsko, Itálie a podobně. A je to o tom tam najít prostě nějaký ten střed. Myslím si, že není úplně dobrý dostávat hned ze začátku, jak jdete z té juniorské kategorie a přecházíte hned na future úroveň a challengerovou a nějak to prostě úplně přeskočit a dostávat fakt od té federace jenom karty, dejme tomu na ty ATPčka, tak myslím si, že to není úplně jako dobrý. Samozřejmě hrajete tam s těma nejlepšíma, je to zkušenost k nezaplacení. Ale tady z tohohle hlediska si myslím, že pak to chybí právě přeskočit tady tyhle dvě úrovně nebo i tu jednu, prostě ty futury, jak říkám, jako podle mě si tím musí projít úplně každý a kdo nehrál na futuru a tady v těchto podmínkách, tak nehrál tenis, ale víceméně je to o tom najít nějaký ten střed, podpora prostě od té federace je strašně důležitá. A myslím si, že ty volné karty a z tohohle hlediska z mého vývoje si myslím, že to bylo úplně naplánované nejlépe, jak mohlo víceméně hrát nějaké future turnaje. Pak když tady v Česku byly ty challengery, tak startovat na tu volnou kartu, taky prostě na nazbírání zkušeností a trošku se zase nahlídnout do toho budoucna, jak by to mohlo vypadat, tak je prostě skvělý a určitě vždycky byla velká motivace. Ale pak, když je ten člověk mladý a dostává jenom ty příležitosti na ty ATP turnaje, pak to tam třeba nevyužije, prohraje 10x v prvním kole, jednou třeba tam urve jako jedno kolo nebo dvě a pak na další rok tam nemá tu podporu a najednou spadne na tu future úroveň a musí jako ne začít od začátku, ale víceméně jít si tou cestou tak jako postupně, tak si myslím, že pak jak je z toho namlsaný z těch turnajů, kde ty podmínky a kde ti hráči je tam víceméně úplná špička a pak si tady zase začít projít tady tou future úrovní, tak si myslím, že pro mě by to asi nebylo ono. No. Takže jak říkám, ten zlatý střed je úplně, úplně nejlepší. Zase je to blbý, když jste z nějaké země nebo kde ta podpora třeba není vůbec a fakt musíte si projít každý turnaj tam dělat maximum a probojovat se na ty turnaje víceméně sám a jenom vlastní hrou. A myslím si taky, že tohle je jako jeden extrém a s těma kartama je to druhý extrém, ale ten střed, ta cesta, tady tahle zlatá střední, tak si myslím, že pro mě a pro více lidí určitě je to pravé ořechové.
Ještě když jsme u té kategorie ITF, a ty už si to i trošku zmiňoval, ten konec té sezóny 2020, jak jsi tam měl ty tři vyhraný turné za sebou. Vlastně byly to tři vyhraný turné ve třech týdnech, že jo? První byl na Heraklionu, pak byly ty 15 v Sharm El Sheikhu. Něco podobného se teďka povedlo i Martinovi Krumichovi, kdy taky vyhrál tři ITF v řadě. Jak je to náročný hrát vůbec tři turnaje takhle za sebou a vlastně i ty přesuny, že jo? Samozřejmě pak ten druhý turnaj v Sharm El Sheikhu byly dva turnaje za sebou, ale ten přesun z Heraklionu do toho Egypta vlastně skončil si třeba v neděli, že jo, když si to vyhrál vlastně a musel si už pak hrát v úterý, jak je to náročný?
Jasně, samozřejmě hned začnu takhle těma třema turnajema, kde víceméně je to obrovská dávka zápasů v průběhu těch 20-21 dní. 15 zápasů, což je prostě jako extrémně náročný, jak fyzicky, tak psychicky a obzvlášť, jak říkám, v těchto podmínkách v tom Heraklionu to byl nádherný turnaj, fakt jako skvělý a člověk se tam cítil příjemně a to samé si myslím z mého pohledu nemůžu říct to o Sharm El Sheikhu, ale jo, je to fakt, bylo to pro mě náročný, už je to sice přesně teďka rok zpátky, takže si tam úplně vybavuju ty momenty a ty chvíle, kde fakt v tom Šarmu už jsem byl hodně, hodně mentálně strašně unavený, ale těžko se o tom povídá, no. Je to úroveň, kde ze začátku vám může pomoct něco jako ve stylu, že já třeba osobně, když jsem tam přijel na ten první turnaj do toho Heraklionu, tak to byl velice strašně nabitý turnaj. 25. cutoff byl nesmírně, nesmírně jako nahoře, takže bylo strašně pro mě extrémně, extrémně těžký tam urvat jakýkoliv kolo, ale čím více jsem hrál a čím více jsem hrál ty zápasy a byl v tom zápasovém rytmu, tak se mi hrálo lépe a lépe, takže myslím si, že ten výkon ze začátku toho turnaje až do finále jsem vykrystalizoval do fantastického výkonu. A pak samozřejmě začít zase od znova, hned další týden, vlastně víceméně jeden den pauza nebo dva dny a hned na to začít od začátku, tak je extrémně, extrémně mentálně náročný, protože spousta lidí, co vyhraje turnaje, tak by nejradši jenom si leželo a slavilo, ale tenise to tak není a když prohráte v prvním kole kvalifikace, tak na druhém turnaji se jede, na druhý týden se jede, jede od znova a takhle to prostě je a takhle to bude a takhle to aj bylo, když jsem já hrál, takže pro mě bylo nejtěžší vždycky mentálně po tom vyhraném turnaji se zpátky dokázat skoncentrovat a jet ten další den, další turnaj od začátku, takže toho si strašně moc cením, že jsem to takhle zvládl i samozřejmě fyzicky, že jo, přece jenom Sharm El Sheikhu v Egyptě je obrovské vedro, že tam, když hraje člověk přes poledne, tak tam jsou prostě skoro i 40, i když myslím si, že v prosinci tam bude zhruba kolem 30, ale i tak to není úplně pro tenistu ideální počasí. Ale jak říkám, no, takže fakt jako z tohohle mentálního i fyzického hlediska velice náročný a fakt ještě teďka, když se na to podívám zpátky, tak si nesmírně toho cením a pro mě, podle mě i v téhle chvíli, kdybych měl teďka po tom roce znovu vyhrát tři futury za sebou, tak to není vůbec žádná sranda, no.
Popisuješ to podobně, jak Martin Krumich ten taky říkal, že nejtěžší bylo najít vždycky tu motivaci do toho dalšího turnaje. Takže s tímhle asi s ním souhlasíš.
Jo, určitě. Ale tak je to víceméně jako ze vším, že tam úplně stejně v tomhle roce, kdy byly ty tři challengery za sebou v Česku, Ostrava, Praha. A víceméně já jsem vyhrál tu poslední Prahu a měl jsem ještě nahlášený další týden v Tunisku, Challenger 75. Tak hned, jak jsem dohrál, tak hned ten den jsem ještě letěl do toho Tuniska. Pro mě úspěch sezóny a hned další týden za dva dny zase na to, tak to je úplně ta stejná písnička. No.
Tuhle náročnou šňuru si odehrál na konci sezóny 2022. Novou sezónu si začal objíždět challengery. Jak těžké pro tebe bylo najednou přepnout na tu vyšší úroveň? Protože možná si nečekal před těmi třemi ITFkami, že se vlastně dostaneš žebříčkově tak, abys mohl ty challengery vůbec hrát.
Ano, samozřejmě je důležité podotknout, že tam byla obrovská podpora přes ATP, kde vlastně pro juniory organizovali ty takzvané spoty na ty challengery, že když tam byl junior do top 10. místa na konci roku, tak tam získával ty spoty do hlavní soutěže na challenger tuším 50 a 75 a od 10. až do 20. místa tak bylo do kvalifikace té stejné úrovně, takže určitě i tady s touhle podporou bylo fakt skvělý si ty turnaje dobře naorganizovat, protože člověk měl jistotu, že se na ten turnaj prostě dostane tady díky tomuhle spotu, což byla i obrovská podpora ze začátku toho roku, kde já víceméně do té kvalifikace jsem byl schopen se dostat sám, ale bylo tam ještě pravidlo, že když na vlastní ranking jsem se dostal, tak jsem dostal takzvaný promotion spot do hlavní soutěže, takže ze začátku roku jsem to tam využíval víceméně, když jsem ještě neměl tu jistotu na hrát prostě pravidelně tu challenger úroveň, tak díky tady tomuhle to bylo možné. Takže tam ze začátku toho roku, kde jsem začal v Bangkoku, tam se dvouma turnajema, tak hned to člověk viděl ten tenisový rozdíl. Tam hned první turnaj jsem prohrál v kvalifikaci ve třech setech po 3,5 hodinách s Luka Pujem. Věděl jsem, že to je bývalý skvělý hráč a myslím, tuším, nevím, jestli byl teďka top 10 nebo top 20, ale určitě prostě na první kolo kvalifikace strašně těžký zápas a pamatuju si po té 3,5 hodinách, kde v tom počasí, v tom vlhku jsem byl úplně vyšťavený a už jsem měl pocit, jak cítil jsem se jak na konci sezóny, tak mi řekl u sítě, že sezóna ještě bude dlouhá, takže v tu chvíli samozřejmě po tom prohraném zápase se to špatně poslouchalo, ale tam hned na těch dvou turnajích v tom druhém díky tomu spotu, já bych se tam býval vůbec nedostal, ale díky tomu jsem byl schopen projít přes kvalifikaci, uhrát první kolo, což mi taky velice pomohlo do žebříčku, nazbíral jsem tam ty body a abych se v průběhu toho roku na tyhle turnaje mohl dostávat sám. Takže z hlediska tady tohodle vývoje a přesunu papírově z té futurové na challenger úroveň, to bylo velice, velice veliká pomoc. A určitě i tenisově to prostě je nepopsatelný, že fakt člověk, když se na to teďka podívá zpětně, jak prošel ten vývoj z toho přechodu z té future úroveň na tu challenger, tak víceméně tam herně ani člověk to nevnímá, ale fakt z pohledu těch zkušeností a z pohledu toho, jak to teďka je nad věcí a jak to vnímá, tak je prostě pro mě jako strašně pěkný, no, teďka. Takže fakt v průběhu toho začátku tohohle roku to bylo o tom nazbírat ty zkušenosti a vědět, jak se tam prostě pohybovat na tady téhle úrovni s těma víceméně v té širší špičce, jak jsem mluvil, od toho místa nějakých top 200, top 300 a prostě držet s něma tady tenhle krok, což se mi za začátku toho roku povedlo a pak v průběhu toho roku to bylo fakt skvělý, že jsem ty zkušenosti prostě mohl na tom kurtu prodávat.
Měl jsi o to větší motivaci využít tady téhle příležitosti k tomu, abys získal ty dobré výsledky, získal body a mohl už pak hrát ty soutěže bez využití tady těch spotů od ATP?
Určitě, určitě, určitě ano, protože hned, když jsem se to dozvěděl na tom konci roku, kde já víceméně už půl rok jsem nehrál žádný juniorský turnaj, a nikdo to předem nevěděl, takže jsem fakt měl ještě na to štěstí, že jsem na konci toho roku ještě pořád se tam držel v té 20, takže jsem měl možnost tam být na ty spoty. Takže a i z tohohle hlediska to bylo trošku jako štěstíčko, že to vůbec jako nikdo nevěděl, ale ten pocit, že tam mám prostě těch 6-8 volných karet tady na tuhle Challenger, tak prostě jako v tu chvíli to pro mě bylo, jak kdybych vyhrál ATPčko, že? Takže prostě velká motivace určitě tam hrát na těchto turnajích a uhrávat tam ty body a abych se pak na téhle úrovni prostě mohl držet zuby nechty. No.
Takže můžeš až vlastně 8krát to využít, jo? To je nějak maximum, protože já třeba koukal, že pamatuju si, že jeden hráč tohle se to využívá, Jaroslav Demin, myslím, nebo tak nějak se jmenuje, že jo? A ten to myslím, že využili tady v Praze několikrát, i možná i před rokem, i na jiných challengerech, takže max je těch 8, jo? Že to může využít.
Přesně tak, ale tam těch podmínek a těch pravidel tady ohledně tohohle je strašně moc, na to bychom potřebovali ještě jeden celý podcast, protože fakt o tom se dá bavit strašně dlouho a je tam spoustu proměnných a spoustu různých jako pravidel s odhláškama, s přihláškama a tak dále, jak se to dělá, ale asi nejdůležitější, jak bych to co nejrychleji popsal, asi, že fakt nevím, jestli je to stejně tenhle rok, ale od prvního do 10. místa a když v tom roce jste vyhrál Grand Slam, tak máte 8 spotů do hlavní soutěže na Challenger úroveň 50 a 75. Od 11. do 20. tam máte do kvalifikace a když jste v ten rok hrál finále nějakého Grand Slamu, tak to tež. A pak je ještě takzvaný ten promotion spot, kde vy už máte tak dobrý ranking, vlastní ranking ATP, že se do té kvalifikace dostanete sám, tak je takový ten promotion spot, že když dokonce přihlášek jste sám na vlastní ranking do kvalifikace, tak vás to automaticky kopne do hlavní soutěže. A fakt, jak říkám, dá se o tom bavit strašně dlouho a těch pravidel je tam strašně moc, ale víceméně ten základ je jasný, že tam ti junioři mají prostě tu možnost hrát tady tyhle turnaje a myslím si, že pro všechny, nejenom pro mě, tak je to velká motivace a určitě jako od ATP skvělý krok, jak prostě podporovat ty juniory a jak pro ně a jak zvládnout vlastně ten co nejlépe ten přechod z juniorské na profesionální úroveň.
Ty, tak to děkujem, že jsi na to takhle připravil. Dave, ty jsi o tom věděl, že to funguje takhle, že ten hráč má možnost vlastně až 8 nebo kolika možností, jak se dostat vlastně do té kvalifikace nebo hlavní soutěže Challengeru.
Tak určitě jsem nevěděl ten počet těch možností, jak říkal Kuba, asi by se tady o tom dalo bavit ještě dál, že opravdu ATP má několika stránková pravidla, takže, a věděl jsem, že vlastně junioři mají nějaký ty volný místa, teďka nevím, možná už jsme se o tom s někým bavili, s Renátou Jamrichovou, nebo už teďka nevím, s kým jsme se o tom v podcastu bavili, takže já si taky myslím, že je to tak jako pro juniory super a Kuba toho perfektně využil.
Je to tak, je to tak. Kubo, kdyby se ti třeba nedařilo na těch kvalifikacích, měl jsi s trenérem nějaký plán? Dotrénovali byste to nebo nějaký přesun někam jinam?
Jo, tak to je samozřejmě těžká, rozsáhlá otázka. To nikdy nevíte, to neví nikdo ani teďka, že jak se prostě člověku bude dařit. Takže je to o tom prostě dobře plánovat ty turnaje. A pro mě v tu danou chvíli taky nebylo dobrý hrát prostě jenom ty challengery a jenom víceméně prohrávat a nemít takovej ten match count prostě z toho celého roku. Takže dobře jsme to naplánovali tak, že to byl prostě mix těch challengerů a i těch futureů, kde já vlastně v dubnu jsem hrál ještě 25 v Trnavě, že takže a ze začátku roku tam taky prostě s přesunem jsem tam hrál ještě z toho banku, jak jsme letěli, jak jsem hrál 25 v Kuwaitu, takže to byl takový mix prostě těch futureů a challengerů, takže určitě je fajn, že jsem to na těchhle turnajích, na tom challengeru takhle jako trefil. Ale kdybych to býval netrefil, tak i tak je to prostě skvělá zkušenost a určitě by mi to pomohlo i do toho, že kdybych se tam držel na té futurové úrovni déle a musel bych hrát tu futurovou úroveň prostě v průběhu toho roku ještě, tak určitě z těch challengerů prostě jenom ta zkušenost je prostě strašně cenná.
Teď jsme nakousli tvého trenéra, kterým je Tomáš Josefus, tak, nebo se kterým spolupracuješ už vlastně hodně dlouho, tak v čem má na tvou hru asi ten největší vliv?
Tak určitě s Tomášem spolupracujeme už strašně, nebo respektive znám se s ním strašně dlouho a ta úzká spolupráce už funguje taky na velice skvělé úrovni. Víceméně já s ním jsem skoro 24/7, že každý den se vidíme, prožíváme skoro úplně všechno víc než s mojí rodinou, takže se úplně skvěle známe, já znám jeho, on zná mě. Takže fakt se dokáže do mě vcítit jak na tom kurtu, tak i mimo kurt, což jsem nesmírně moc vděčný za to, protože málo kdo fakt potká tak skvělého trenéra a takového, kdo mu rozumí a strašně pomáhá skoro úplně ve všem, takže, nebo ne skoro, ale úplně ve všem, takže fakt na tady tohle, nejenom na Tomáše, ale na celý svůj tým jsem měl veliké štěstí. A určitě z hlediska toho tenisového, tak jsme začali úzce spolupracovat s tenisovou analýzou, kde víceméně máme rozbor našich zápasů, technicko-taktických a i rozbor vlastně soupeřů, proti kterým budu hrát, což vlastně za poslední rok a půl je velice rozsáhlé téma se mnou a s Tomášem, co probíráme úplně na denní bázi. Takže není to jenom o tom, fakt jenom na tom kurtu, co jsme, tak hitovat a hitovat nebo hrát pořád to samé dokola, ale vždycky nejenom když prohraju, ale když vyhraju, tak dobře zanalyzujeme ten zápas, máme tam ty čísla, match report z toho daného zápasu a můžeme pracovat dennodenně na těch věcech, které já zrovna v tu chvíli potřebuju. A i na těch mých silných stránkách a dovednostech. Takže určitě tady z tohohle hlediska technicko-taktického, tak je to i taky prostě velká pomoc. A vždycky každý trénink víme, na čem pracovat a v čem se zlepšovat, což je strašně důležitý, protože víceméně, když člověk jako prohraje zápas, že, tak jde na kurt a ve spoustu případech jdou prostě hitovat a hrát to samé od znova, že co já vím, crossy liney a tak dále, ale je to fakt dobrý vědět, na čem člověk v tom daném zápasu je a na čem je potřeba zrovna v tu danou chvíli zapracovat, takže myslím si, že tohle má Tomáš naprosto skvěle zmáklé a myslím si, že je fakt tady v tomhle úplně má jasno a ví vždycky, na čem pracovat, což je taky pro mě veliká opora a motivace prostě do dalších zápasů, jak to takhle jako vylepšit na tom kurtu.
Tvůj dosavadní největší úspěch asi přišel na Spartě, na Challengeru kategorie 75, kde jsi měl velice těžký los a jako divoká karta si narazil vlastně na Radu Albota. Byl to po Luka Pujovi asi ten největší soupeř, proti kterému si zatím hrál. Do
To je
momentu. Do
jasně, no. Myslím si, že zrovna v tu danou chvíli jsem neměl vůbec štěstí na losy, kde já v Ostravě jsem hrál proti prvnímu nasazenému, tak i na té Spartě. Takže tam jsem měl zrovna takovou štaci, nevím proč, ale vždycky jsem byl nahoře toho pavouku. Ale víceméně ty jedničky se mi vždycky nějak podařilo porazit, jak v té Ostravě, tak i na té Spartě. Ale určitě ten zápas s tím Albotem velice těžký a pro mě v tu danou chvíli to byl i podle mě první hráč, co byl do top, nevím, jestli v tu dobu byl top 100, myslím nějak, ale byl kolem stovky, 110, 115, nějak takhle. Takže pro mě to byl i skalp největší v tom, že jsem porazil nejvýše nebo nejvýše postaveného žebříčkové hráče v tu danou chvíli. Takže určitě i tady z tohohle hlediska prostě jenom ten samotný zápas byl velký úspěch, ale tím, jak jsem ho porazil, tak jsem si tam víceméně vytvořil tu cestu té nasazené jedničky až v průběhu do toho finále. Neříkám, že ty zápasy prostě pak byly jednodušší, ale ta kvalita fakt na té challenger úrovni je tak strašně podobná a je jedno, jestli je to fakt hráč, který je 150 a 300, jak už jsem říkal na začátku, tak ty rozdíly jsou tam úplně minimální a každý tam může porazit úplně každýho. Takže to, že jsem tam porazil prvního nasazenou Radu Albuta, tak v tu chvíli prostě tam bylo spoustu dalších střelců, kteří zrovna v tu chvíli mohli mít lepší formu nebo by ho porazili taky. Takže vždycky jako prostě nejenom média, ale všichni to berou tak, že porazil prvního nasazeného, že prostě tam vyhraje celý turnaj. A tak to vůbec není, takže tam fakt každý může porazit každýho na téhle úrovni, ale pro mě určitě v tu danou chvíli to byl prostě pro mě taková rána té pozitivní energie a zase jsem byl prostě, jsem si začal ne více věřit, ale určitě mě vypadlo to slovíčko ne motivace. Jakmile jsem porazil toho Albota, tak pro mě do těch dalších kol prostě sebedůvěra, to je to slovíčko, ano. Takže pro moji sebedůvěru to prostě byla velká rána, nebo velká střela. Prostě ta motivace do těch dalších zápasů byla i z tohohle hlediska velká, takže tam, když jsem pokračoval v těch dalších kolech, tak věděl jsem, že mám prostě ten level hrát proti tady těmhle hráčům až víceméně do konce toho, kde jsem ještě porazil toho Kepfera, Dominika, který pak v průběhu další sezóny byl to dotáhl zpátky do top 100 a měl tam spoustu úspěchů jak na Challenger, tak i ATP úrovni, takže určitě celý ten turnaj byl fakt skvělý a myslím si, že zrovna pro mě jsem tam měl vynikající formu a jsem rád, že jsem to dokázal takhle držet ten celý týden, protože není jednoduchý zahrát jeden den dobře a druhý den to hned zopakovat. Víme, jaký je tenis, prostě člověk jeden den může porazit skvělého hráče a na druhý den fakt tam může mít úplný zkrat. Takže i z tohohle hlediska, že na téhle úrovni jsem byl schopen udržet ten vysoký level mého tenisu a mé hry po celou dobu toho turnaje, tak určitě bylo fajn a velký úspěch jenom tady tohle.
Sice si říkal, že když porazí hráč prvního nasazeného, tak to nic neznamená. V tvém případě to teda byla ta výjimka, kdy jsi došel pro titul. Jaký byl cíl pak po zbytek té sezóny? Cílil jsi na to, že by ses mohl dostat do té kvalifikace Grand Slamu nebo nakouknout do té elitní dvoustovky?
Jasně, samozřejmě. Víme, jak to prostě na těch turnajích chodí a že jedna výhra prostě nějakého turnaje nic neznamená. Víceméně týden předtím jsem prohrál na té samé kategorii víceméně stejně obsazený turnaj, jak jsem prohrál v prvním kole kvalifikace. A na další týden jsem úplně stejný turnaj byl schopen vyhrát, Takže fakt vím a jako vím tu realitu toho tenisu, že tam fakt jako nic neznamená, ale určitě je to hlavně pro moji jako tu sebedůvěru, je to strašně jako důležitá věc, jo. Takže když pak do těch dalších turnajů jsem si pak více věřil a byl jsem více namotivovanější a věděl jsem prostě, že tady na tuhle úroveň patřím a že už těch zkušeností a těch zápasů mám za sebou hodně, takže určitě i tady z tohohle hlediska jsem pak mířil výše, kde jsem se chtěl fakt jako prokousat do té top 200. A víceméně i na začátku téhle sezóny tak byl můj cíl dostat se do kvalifikace na US Open, jenom dostat se. A víceméně už se mi to skoro podařilo do kvalifikace na Wimbledonu, kde myslím, tuším, jsme se rozhodovali, jestli tam jedna alternata, kde bych se nakonec o jedno nebo o dvě místa nedostal, anebo tam hrát nějaký challenger v Modeně. Takže fakt už byl kousíček úplně ta kvalifikace na tom Wimbledonu. A tím, že se mi tak zadařilo dobře, jak na té Spartě, tak i jsem tam uhrával čtvrtfinále na dalších turnajích, dokonce na stovkách, zase Bratislava, Prostějov a tak dále, tady tyhle turnaje. Takže tady tyhle těch pár bodíků, co jsem vždycky dokázal pozbírat v průběhu té sezony, tak mi pomohlo do toho se dostat do té top 200 a zahrát si tu kvalifikaci na tom US Open.
Tam si v prvním kole narazil na Fabia Fogginiho, premiéra na Grand Slamu proti bývalému hráči Top Ten. Jak moc si byl nervózní, první Grand Slam, takové jméno proti tobě?
Samozřejmě. Jasně, bylo to pro mě asi chvíle, do které budu vzpomínat do konce svého života, protože přece jenom můj první Grand Slam a ještě proti takovému bývalému top hráči. To je fakt jako prostě neuvěřitelný, když si vzpomenu, kde, když jsem byl malej, jsem se na něho díval v televizi a řekl jsem si, že jednou bych jako proti takovému typu hráčů chtěl hrát, že. Takže fakt pak přímo na tom kurtu, když jsem byl, tak fakt byl jsem nervózní a samozřejmě, že jsem byl nervózní, nebo nevím, neznám nikoho, kdo by nebyl nervózní na své premiéře. Ale zase z tohohle hlediska, kde já už jsem to tam měl zažitý, ty kurty z té juniorské kategorie, což je taky fajn, že to ITF to pořádá i pro ty juniory, že právě význam těch juniorských Grand Slamů je, aby se ten junior s tím zžil, s tím prostředím a s těma hráčema tam byl prostě v tom kontaktu, takže Když jsem tam hrál nejenom proti Foninimu, ale ostatní ty zápasy, tak jsem věděl, jak to tam chodí a jak to tam vypadá, takže nebyl jsem z toho úplně zas tak jako vyhukaný, i když samozřejmě když jsem tam hrál ty juniory a teďka jak ty muže, tak je to nesrovnatelné i v tom, že to okolí a ti diváci, je tam o hodně více lidí a bere se to trošku jako pro ty hráče je tam postaráno o dost lépe než v té juniorské kategorii, takže určitě prostě ten zápas s tím Foninim strašný zlom, protože jsem tam dostal hned kotel 1-6 první set, kde jsem nehrál vůbec, ale vůbec dobře a šel jsem potom setu na záchod a říkal jsem, bylo tam zrcadlo a říkal jsem si hlavně hrej něco, neudělej žádnou ostudu nebo prostě hlavně to dohrej, abys tam neudělal nějakou blbost nebo nějakou ostudu a prostě něco se stalo v průběhu toho druhého setu. Jsem ho tam byl schopen breaknout hned na začátku. Úplně se to zlomilo, začal jsem hrát, uvolnil jsem se a věřil jsem v to, že tam můžu na tom svým debutu zahrát velice, velice dobře, nejenom proti Foninimu to první kolo, ale v té celé kvalifikaci a i pak v té hlavní soutěži. No.
Prošel si velmi těžkou kvalifikací, někdo by si možná řekl, že budeš unavený, ale nebyla to naopak výhoda do těch prvních kol hlavní soutěže, že ta kvalifikace nebyla vůbec lehká, ať už potom s Leandrem Riedym nebo se Zdendou Kolářem?
Samozřejmě, myslím si, že z tohohle hlediska ta kvalifikace pro mě vždycky je to náročný. Je to jak challenger úroveň, akorát prostě vyhrát 3 kola a není to vůbec jednoduchý, protože tam fakt ten každý soupeř, jak jsem to říkal už i na těch challengerech, že fakt tam každý může porazit každýho, tak je to v té kvalifikaci je to úplně to samé, protože tam se potká víceméně nejlepších těch 128 challenger playerů, když to tak jako blbě řeknu. Takže prostě s těma lidma a s těma tenistama se tam znáte prostě z těch průběhů toho roku, co jste spolu byli na těch turnajích. Ale určitě myslím si, že tady z tohohle hlediska to bylo skvělý fakt, že těch zápasů jsem tam měl dost, i když prostě náročný podmínky, jak s tím Riedem, prostě hrál jsem tam ten zápas 2 dny s tím přerušováním toho deště, do toho zase ve finále kvalifikace Grand Slamu, finále Grand Slamu bylo hezčí, ale finále kvalifikace Grand Slamu, tam hrát proti kamarádovi, se kterým vlastně skoro aj jako jsem v průběhu roku trénoval, a víceméně tam hrát s Čechem a bojovat tam o ten spot na tu hlavní soutěž, tak taky prostě bylo tam, ten turnaj byl pro mě strašně, strašně emocionální a tolik zkušeností. A tady u těch zkušeností v průběhu toho roku, teda v průběhu toho podcastu jsem řekl už strašně moc, ale je to tak, je to pravda, prostě člověk, když to vnímá, jak to všechno šlo, ta future úroveň, challenger úroveň a teď ten hráč se tam ocitne na tom Grand Slamu a vidí to tam, jak to je prostě, jak to prostě všechno vypadá, jaký to je být tam v tom prostředí té špičky, tak to je prostě jako k nezaplacení a je to podle, jako od malička to byl vždycky jako můj sen. Takže fakt v průběhu toho týdne jsem strašně moc rád, že se mi tam podařilo být co nejdéle a fakt projít si úplně všechno, jak tam vlastně ten zlom v tom prvním kole, strašně náročný zápas ve druhém kole kvalifikace, kde, jak jsem říkal, jsem hrál s tím přerušováním toho deště, jsem hrál 2 dny, pak to samé v tom finále té kvalifikace, kde jsem hrál proti Krajanovi, že? A pak můj první Grand Slamový zápas hlavní soutěže poprvé na best of 5, že taky prostě spousta věcí, spousta novinek, co jsem tam viděl a co jsem tam nazbíral, tak to je fakt prostě jako k nezaplacení a určitě do budoucna z toho budu čerpat úplně co nejvíc, co to půjde.
Ty jsi v prvním kole si porazil Barrereho, pak Dragheta a kole přišel los podání Taylora Fritze. Tak co si na ten los říkal? Samozřejmě ty už to viděl dopředu, že pokud se dostaneš do 3. kola, tak nejspíš tam asi bude Taylor Fritz, i když třeba on ani minulý rok nehrál úplně nejlíp na US Open, vypadnul možná v prvním kole, že jo? To bylo s Holtem, myslím. O čem si vlastně přemýšlel před tím zápasem a co bys k tomu samotnému zápasu s Taylorem Fritzem řekl?
Tak určitě samozřejmě v průběhu ještě toho celého turnaje v té hlavní soutěži, tak víceméně z toho losu, z toho hlediska mi to bylo úplně jedno, s kým vlastně hraju, protože už jenom to, že jsem tam hrál tu hlavní soutěž, tak prostě bylo fantastický úspěch a už mi bylo víceméně jedno, proti komu to hraju. A jak říkám, tak prostě hlavně ta největší další zkušenost bylo si zase vyzkoušet hrát na ty 3 vítězné sety, což je prostě taky úplně rozdíl a já jsem si pamatuju, tak ten první set toho prvního kola v té hlavní soutěži, tak jsem si říkal, že musím šetřit síly, že to takhle nevydržím, ale přitom jsem pochopil, že člověk musí hrát úplně pořád. Takže postupem toho turnaje v tom týdnu, té hlavní soutěže, tak prostě to šlo dále a dále, kde ty dny šly tak, kde najednou přišel fakt ten Taylor a věděl jsem, že prostě jako už něco umí, no, ten hráč, když je top ten a ještě hrát na takovém velkém stadionu proti takovému hráči před tolika diváky, na mém prvním Grand Slamu v 18 letech narození nám to prostě jako to, co víc jako tenis, jako co si víc tenista jako může přát, že? Takže fakt tam už ta moje cesta skončila s tím Taylorem, kde fakt už toho bylo, a i bych řekl prostě jako tolik za ty 2 týdny, co jsem tam prožil, zažil, a fakt každý den prostě tolik emocí a tolik zážitků, co jsem tam měl, tak to bylo neuvěřitelné, až to pak prostě s Taylorem, to byl úplně vrchol všeho. A tam bych řekl, že jsem to nezvládl úplně, bych řekl, ne, že mentálně, ale fakt už toho bylo jako tolik. Tam to se vůbec nezdá, ale tam já jsem hrál před 14 tisíci diváky tam na Louis Armstrong, kde víceméně bylo úplně všechno jiný než doposud, protože ty diváci, jaký oni tam dělali jako s prominutím bordel, jaký tam byl hluk a co všechno jako bylo úplně jinak, než já jsem na to nebyl vůbec připravený, že singlová síť, trošku pomalejší povrch, myslím si, že ty showkurty dělají trošku pomalejší, protože si myslím, že oproti těm ostatním zápasům, tak se mi zdálo, že ty výměny prostě, že jsem neměl čím ho skoro jako zatlačit, takže fakt jako spousta věcí, co tam bylo jinak, než do té doby. A samozřejmě tím neshazuju jeho kvality, ale taky prostě zkušený hráč a prostě to, co on jako dokázal už na tour, tak taky jako klobouk dolů. Takže pak jako z pohledu tady tohodle, když to takhle beru, tak určitě další obrovská jako zkušenost hrát proti takovému hráči na takovém kurtu. Takže je to pro mě, když to popisu, tak je to takový prostě jako, si to jako přehrávám v hlavě a do dneška prostě je to fakt pro mě jeden z největších zážitků, co jsem kdy zažil, no, určitě.
Letos se stal s taky pevnou součástí českého deviskapového týmu. Je tam velká generační obměna, ale přeci jen ty hráči, kteří už tam byli, jako Jirka Léčka, Tomáš Macháč, tam už jsou 2-3 roky, tak jak tě vzali sebe jako úplnýho nováčka?
To je další, ne, jako kdyby téhle sezóně další milník, který je taky prostě velkou zkušeností tam být součástí vlastně Davis Cupového týmu, kde jsem dostal tu pozvánku na tu kvalifikační proti Portugalsku hned v únoru. A jak říkám, další prostě je už to nejpoužívanější slovo zkušenost v tomhle podcastu. Takže jo, samozřejmě vidět to zase tady z tohohle hlediska, být součástí toho Davis Cupového týmu, a když si taky pamatuju, když jsem byl malej, jsem podporoval český tým, že v Davis Cupu jsem se díval, dokonce jsem byl i v Ostravě na zápase proti Kazachstánu, a kolikrát prostě jsem tam fakt jako se díval v roce 2012, kdy tam zvíhali tu mísu, a najednou prostě jsem tam toho součástí a můžu hrát vlastně s těmi, nebo být součástí v tom týmu Davis Cupovém a vidět, jak to tam všechno jako chodí, tak určitě taky prostě obrovská zkušenost, jak v Maje být jenom v tom týmu, pak ve Valencii, kde jsem dostal i svoji premiéru na kurtu, kde jsem hrál jak 4 s Adamem, se zkušeným hráčem toho Davis Cupového týmu, tak aj vlastně můj první single. Takže tohle jsou všechno věci, které taky mě určitě strašně moc posunuli a co mi strašně moc dali v tuhle sezónu. A přesně, jak říkáte, tak ten tým je strašně moc mladý, jak Jirka, tak Tomáš. Určitě je tam velká perspektiva do budoucna a všichni to máme ještě jako před sebou. A je fajn, si myslím, že jsme se takhle jako potkali, i když Adam už do téhle kategorie úplně mladěchu nezapadá, tak přece jenom on je tam takovej ten, který má ty zkušenosti, že už tam byl před těma 8-7 lety, kde on tam hrál, takže je zase fajn tam mít zase takového člověka, který už o tom ví a ví, jak to všechno chodí. A zase tam mít prostě ty mladé, jak Jirka, Tomáš a i já, a všichni jsme se tak jako sešli dobře, že můžeme tady tuhle éru Davis Cupovou prostě jako držet strašně dlouho a jít společně, všichni jako můžeme jít všichni jako nahoru a sbírat společně ty zkušenosti a jednoho dne třeba i tu mísu znovu vyhrát a přivést zpátky do Česka, což by bylo určitě strašně fajn a určitě na to máme předpoklady, protože jak ještě jednou jste říkali, tak ten náš tým je prostě mladý a můžeme prostě jako dokázat v tom Davis Cupu velké věci.
Právě před tebou byl hostem našeho podcastu Tomáš Macháč, který se mnou souhlasil, že v týmu byla dobrá atmosféra, tak jak jsi to viděl ty?
Určitě, atmosféra byla skvělá. Jak říkám, já jsem tam byl zatím jenom zelenáč, takže ale víceméně se všema těma klukama a i s tím realizačním týmem jsem se až na pár výjimek jsem se znal, takže víceméně přijali mě tam fakt úplně skvěle a cítil jsem se tam víc, fakt jsem se tam cítil jako úplně jak kdybych tam patřil a bylo tak se mnou i zacházeno. Takže fakt ta atmosféra toho Davis Cupu je to prostě něco jiného, než když člověk hraje fakt tu celou sezónu, hraje sám za sebe a teď tam může být v tom týmu prostě tam srandičky, vtípky a prostě můžeme se tam navzájem hecovat, trénovat, pozbuzovat a všechno, takže je to úplně jiný soudek, než vlastně víceméně když hrajete sám za sebe, takže i z tohohle hlediska prostě je fajn, že si všichni takhle rozumíme a že ta atmosféra je tam skvělá, protože bez toho by to nefungovalo a kdyby ta atmosféra taková nebyla, tak ani nemůžeme dojít tam, kam jsme tenhle rok došli, takže myslím si, že je to velká zásluha, než kdyby jsme tam byli všichni prostě nějak rozhádání nebo jsme se nemuseli, tak prostě to taky tomu týmu úplně moc nedá, takže určitě fajn, že se všichni takhle známe a že takhle spolu spolupracujeme.
Zmínil jsi to už čtyřhru s Adamem Pavláskem, tak jak jste si sedli na kurtu?
Jo, já teda musím říct, že ve čtyřhru v průběhu tohohle roku jsem skoro vůbec nehrál, víceméně ty dva zápasy, co jsem s Adamem odehrál ve Valencii, tak to byl můj nejdelší strávený čas, nebo za ty dva zápasy, co jsem byl na kurtu jako deblový pár, tak to bylo dvakrát více hodin, než jsem strávil za celý rok, no. Takže omlouvám se, takže fakt sedli jsme si výborně, myslím, že jsme se skvěle doplňovali. Jak Adam, říkám, velice zkušený hráč a je to deblový specialista a už pár let se specializuje fakt jenom na tu čtyřu, takže jde vidět, jak to má to vnímání. Já jsem mu tam skvěle pomáhal servisem a i sám říkal, že jsme si skvěle sedli, takže myslím si, že určitě i do budoucna v tom Davis Cupu můžeme spolu hrát a já jsem se s ním cítil dobře na kurtu, ale jak říkám, já prostě nejsem úplně ten deblista, jako třeba Půrce Lebden, kteří nám to názorně předvedli, jak se hraje debl v Malaze, takže úplně zase takové to vnímání, jak Adam, nemám, ale fakt, jak říkám, tak jsme se skvěle doplňovali, skvěle jsme si sedli jak na kurtu, tak i lidsky, což si myslím, že je taky důležitý, že spolu i dobře vycházíme i mimo kurt a to, jak jsem říkal, prostě v celém tom Davis Cupovém týmu je prostě důležitý. Takže fakt bylo skvělý, že byl u toho se mnou na tom mým debutu, protože mi tam pomáhal dost a jsem rád, že jsme společně to dokázali, prostě to Granoje se s ním Foginou porazit, no. A to byl můj největší deblový úspěch, protože v juniorské kategorii jsem debl moc dobře nehrál a měl jsem tam spoustu nul, víceméně bodových, který se mě nepočítali ani turnaje a byl jsem z toho úplně zoufalý, že nemůžu uhrát nic ve čtyřhře v juniorech, ale teďka, jak říkám, když jsme spolu hráli, tak bylo fakt fajn a skvělý, že jsme to takhle spolu zvládli.
Trenér Navrátil právě po Austrálii říkal, že pokud se nenajde deblista, tak budeš hrát čtyřhru nejspíše ty, tak jak bys byl připravený na tuhle roli vedle Adama hrát debla?
Určitě si myslím, že jsem pro a v té čtyře fakt poslední dobou se cítím jako komfortněji a obzvlášť, jak říkám, když ještě hraju s tím Adamem, který fakt ten deblista je a umí to. Takže jak říkám, prostě vyzkoušeli jsme si to v té Valencii a skvěle se úplně doplňujeme a ještě obzvlášť na tom rychlém povrchu, kde já mám skvělý servis, on taky. Takže on to tam jenom utírá, sbírá na síti, já mu tam taky občas někdy pomůžu. A takže fakt ty dva zápasy, co jsme spolu hráli, tak jsme předvedli velice, velice slušný výkon. A myslím si, že do příštího roku určitě do Davis Cupu bych byl připravený fakt i za nerozhodlého stavu tam s Adamem nastoupit a předvíct znovu ten stejný výkon, protože fakt si myslím, že jak Jirka, tak Tomáš určitě, myslím, že s Adamem tenhle rok hráli všichni čtyřhru, jak já, tak Jirka i Tomáš, takže všichni myslím si, že úplně, a i oni s ním hráli dobře, takže jako fakt těžko říct, je to hodně diskutabilní, že, ale fakt mě osobně se s tím Adamem hrálo fakt jako výborně, takže určitě, když by bylo třeba, tak jsem připravený a myslím si, že by to byla i nejlepší tah.
Nebyla to jenom čtyřhra, kde se ti dařilo, protože proti Srbsku si za 54 minut naprosto vyřídil Adama Lajoviče. Najednou podle mě o tobě mluvil celý svět, tak jak si pamatuješ na tenhle zápas?
Jo, samozřejmě. Jo, vzpomíná se mi na to hodně dobře, jak na všechny ostatní turnaje povedené. A myslím si, že ten můj singlový debut, jsem si ani moc neužil, jak to bylo rychlý. Ale ne, ale samozřejmě, jo, obrovská zkušenost, zase něco jiného, než tam hrát s Adamem vlastně čtyřu, tak hrát tam sám na tom kurtu a s podporou toho celého týmu, když ten celý tým se dívá, kapitáne na lavičce a je tam zase spousta lidí, diváků, sleduje to skoro celý svět, takže určitě pro mě po té zkušenosti s tím Tylorem Fritzem, co víceméně byla skoro úplně stejná situace, tak jsem byl schopný využít ty zkušenosti z toho předchozího týdne v tom New Yorku, kde to byla pro mě taková jako premiéra hrát takhle mezi jako spousta tisícovkami lidí a i když na tom Davis Cupu je to trochu jiný, tak obrovská zkušenost a jsem za to strašně moc rád, že jsem to takhle jako zvládl na svůj singlovej debut na Davis Cupu a dokázal jsem aj týmu takhle jako pomoct k tomu, aby jsme z té skupiny postoupili z prvního místa, což si myslím, že taky bylo důležitý a určitě taky jako fajn pro moji aj tu sebedůvěru a do dalších let na tom Davis Cupu, protože přece jenom pro spousta lidí ten Davis Cup je trošku, že trošku svazuje a že hrajou za zemi a nepředvádí tam úplně skvělé výkony, což jsem za to moc rád, že se mi to takhle povedlo a že ten výkon tam byl fakt jako famózní a že naopak, ne že by mě to svazovalo, ale naopak mě to prostě ta energie toho Davis Cupu strašně nabíjela a díky tomu jsem i byl schopný ho takhle jako porazit a společně s týmem jako postoupit z toho prvního místa bez ztráty zápasu.
Samozřejmě se chci opravit Dušana Lajoviče, už asi jak jsme se tady bavili o Adamovi Pavláskovi, tak jsem měl plnou hlavu, střetli se mě myšlenky. Pojďme se posunout na ten rok, který nás čeká příště, sezona 2023 za námi, čeká nás rok 2024, který sezona se, že jo, blíží, teďka se bavíme 14. prosince, ale že jo, máš za sebou chvilku nějaký odpočinek, ale sezona už vlastně za dva týdny začíná. Tak my jsme se s tebou v posledním podcastu před tím rokem a půl bavili o škole, tak jak zvládáš kombinovat školu, když se ti teďka v tenise tak dobře daří?
No to je úplně jiná písnička. Z druhé stránky trošku otočit list knihy. Jo, samozřejmě škola do toho taky patřím, do toho celého roku, kde určitě mezi těma turnéma a není to jenom o tom, že jsem bušil do míčku a každý den se věnoval jenom tenisu, ale taky mezi těma turnéma a v tom období, kde ty turné nebyly, tak jsem aj ne, že chodil do školy jako do hodiny, ale měl nějaký zkouškový období. Takže teďka doufám, že do odletu do Austrálie uzavřu pololetí čtvrťáku a čeká mě příští rok maturita, no, takže jsem zvědav, jak to takhle dokážu, jak to takhle skloubím s těma turnajema, s tím tenisem, ale určitě by bylo fajn fakt tu maturitu si udělat a myslím si, že jsem na tak jako skvělé škole, že tam všichni učitelé a ředitel vychází vstříc a podporují mě jak v tenise, tak mi pomáhají i s tou školou, takže já i určitě bez jejich podpory by to nešlo tak, jak to jde, takže určitě fajn, že takhle tu školu víceméně nějakým způsobem dělám a snad se mi podaří odmaturovat, no, příští rok.
Mohl bys popsat posluchačům, jak vlastně vypadá tvůj program po Davis Cupu a co tě teď čeká? Samozřejmě extraliga, ježdění na rotopedu v sauně a navíc ještě, jak jsem viděl na Instagramu, tak si ještě na sebe pouštíš, že jo, ten teplý vzduch, tak co tě teďka čeká vlastně ty 2 týdny do toho nového roku?
Tak samozřejmě po Davis Cupu jsem měl off-season, takže odjel jsem s rodinou na dovolenou trošku úplně vypnout, vyčistit si myšlenky a teďka po té dovolené hned, teďka už mám týden plné přípravy za sebou, takže mám takový 3-týdenní blok, fakt jako pre-season, kde makám jak na kondici, tak i na kurtu, takže teďka víceméně je to takový ladění a pilování a makačka a dřina do odletu, kde odlítám vlastně od teďka za 11 dní 25. prosince do Austrálie, kde mě čeká přípravný turnaj v Canberře, 125 Challenger a pak hned Melbourne kvalifikace. Uvidíme, jak to tam půjde, ale myslím si, že hned po Austrálii se budu vracet domů a před Davis Cupem z Izraeli určitě bych rád ještě odehrál jeden turnaj, ale to se uvidí podle toho, jak se bude dařit v Austrálii. Takže víceméně teďka společně s Extraligou je to takové přípravné období, kde fakt, jak si říkal Davide, že jsem jel v sauně, tak i do toho to patří trošku adaptace na podmínky v Austrálii, tak určitě aspoň takhle tomu trošku jsem chtěl pomoct, nebo chceme pomoct, takže určitě je to i o tom, jak specificky a na co specificky se připravujete, no, takže tak.
Sledoval jsi třeba letošní Next Gen ATP Finals a jak se ti tenhle specifický turnaj, který opravdu specifický je hodně v mnoha ohledech, líbí?
Jo, myslím si, že je to určitě fajn pro ty mladé hráče do těch 21 let, že víceméně je to i pro ně jako finanční podpora veliká, protože ty prize money, co tam jsou na tom turnaji, tak jsou fakt jako obrovský. Takže určitě, když ten hráč se tam dostane, tak určitě pro něho je to obrovská jako podpora a může fakt do toho tenisu dávat ještě víc. A určitě jako ty pravidla, ty specifické pravidla, jak do 4 gemů nebo no ad, tak je to úplně něco jiného. Je to jeden z mých cílů na příští rok se tam kvalifikovat, takže určitě zatím to vnímám jenom z hlediska toho diváka, takže na tom kurtu to musí být asi trošku něco jiného, ale ATP tímhle něco zkouší a něco testuje, takže, ale myslím si, že je to tak jako dobrý zpestření zase, když člověk celý rok hraje v kuse pořád ne to samé dokola, ale do 6 gemů, tak zase tady takováhle změna v těchto pravidel je taky určitě velice zajímavá a určitě je to spíš jenom na závěr té sezóny, kde fakt ten hráč se tam kvalifikoval, tak pro něho je to víceméně jenom odměna, může si to akorát plně užít a vyzkoušet si tam zase tady tyhle podmínky, takže určitě si myslím, že fajn turnaj a je to jeden z mých cílů na příští rok se tam dostat.
No tak my budeme samozřejmě věřit, že je tam uvidíme, ale nejenom samozřejmě na tom Next Gen, ale i na ostatních turnajích ATP. Od nás, co jsme si vlastně připravili my s Davem, tak to je asi všechno, že jo, Dave? Tak se můžeme pomalu přesunout na ty otázky ze sociálních sítí. Já bych začal, co pro tebe znamená reprezentovat Česko?
Jo, tak určitě reprezentovat vlastní zem, to je úplně podle mě to nejvíc a ještě v tenise, v tom, co dělám už od malička, to, co miluji prostě od začátku, co to dělám, tak myslím si, že to je sen pro každého takového tenisového nadšence reprezentovat svoji zem v něčem, co milujete. Takže fakt pro mě to znamená skoro úplně nejvíc a vždycky, kdykoliv bude potřeba, že ať je to za jakékoliv situace, tak prostě jsem připravený v tom Davis Cupu tam být a pomoct tomu týmu, ať je to jakkoliv. Takže určitě tomu dávám velkou prioritu a fakt je to velká tradice a ještě, jak říkám, reprezentovat svůj zem, tak to je úplně to nejvíc.
Jaký máš cíl v nadcházející sezóně? Asi no, můžeme zkusit říct i třeba žebříčkovej.
Jasně, jasně. No určitě samozřejmě chtěl bych do příštího roku se nahlédnout do první stovky světového žebříčku, konkrétně úplně nejlepší by bylo, kdybych nakoukl do top 80. Samozřejmě ze 160. místa na 80. to se zdá, jako je to, někdo by řekl jenom 80 míst, ale je to podle mě ještě větší skok, než byl teďka za tenhle rok, takže určitě by bylo, bych chtěl tam nahlédnout do té první stovky z žebříčkového hlediska, pak samozřejmě a i do toho patří ta reprezentace, reprezentovat nebo být pilířem nebo víceméně být v tom Davis Cupovém týmu prostě oporou a podporou vlastně a zabudovat si tam takové jako pravidelnou účast na tom Davis Cupu a taky určitě kvalifikovat se na ten Next Gen a nejli tam uhrát nějaký pěkný výsledek.
Jsi blízko turnaje ATP, tak kdyby jsi mohl vybrat jakéhokoliv tenistu, ze kterým by jsi mohl zahrát na ATP, kdo by to byl?
Tak blízko ATP samozřejmě ano, jak jsme se bavili o těch promotion spotech a spoty pro ty juniory, tak je to v tomhle, tenhle rok, myslím si, že podobný, jenom je tam pár drobných změn a i mě se to týká, takže určitě ze začátku roku tam budu mít příležitost si zahrát na nějaké 250, takže určitě by bylo fajn zase z tohohle hlediska, z téhle zkušenosti tam nazbírat z té 250 a z té ATP Tour. A myslím si, že asi pořád to zůstává stejný, no. Snad myslím si, že Novak asi 250 hrát nebude, ale teďka určitě i Sinnerovi se dařilo na konci tomu roku, tam taky úplně zahrál neuvěřitelně, takže tady určitě Novák a Sinner by byl asi sen si proti ním zahrát. Ale jak říkám, to asi na té 250 se úplně nestane. Ale taky by bylo určitě fajn, pozor Rafa Nadal, že se vrací v Brisbane na 250, takže ten myslím, že se tam taky tak bude jako nějak orientovat, třeba Doha příští rok a tak dále, Dubaj. Takže myslím si, že taky jako fajn by bylo si zahrát proti takové legendě. No.
Jaký by byl tvůj vysněný deblový parťák?
No, dobrá otázka. Druhé já asi. Druhé já s lepšíma volejma. Ne, jak jsme se bavili, tak samozřejmě s Adamem se mi hrálo velice, velice dobře a i si myslím klidně, kdybych se věnoval té čtyřce, tak bych tam viděl velký potenciál, co se naší hře týče. Takže určitě jako s Adamem se mi hrálo velice dobře a dokázal bych si to určitě nějak takhle jako představit. Ale jak říkám, tak tomu deblu se úplně nějak jako nevěnuju. Ani úplně tam nevím ty souvislosti, kdo s kým hraje a tak dále. A nějak úplně ani to nesleduju, ale myslím si, že někdo z toho jako z top žebříčku, jak tam to je Purce, Lebden, Bopána tady tihle, tak určitě taky mají velice spoustu zkušeností a jsou to páni mistři v debu. A takže, jak říkám, strašně, strašně těžký asi pro mě na tohle odpovědět, ale prozatím by to bylo asi Adam.
No a pak tu máme úplně poslední speciální otázku, která nám přišla dneska od člověka, kterého ty velmi dobře znáš, Davide.
Bylo to vlastně za 5 minut 12, dá se říct, ještě předtím, než jsme začali natáčet, je to od Vítka Kopřivy. Jestli už umíš parkovat, asi tě zahlíd nějak omylem, si myslím, psal, takže už se ti to daří líp, to parkování a vlastně celkově to řízení.
Ježíši, no. Vím, bavil jsem se s Vítěm, včera jsme se potkali ve fitku, nebo víceméně tady taky v Prostějově, kde se potkáme na denní bázi, tak mi tam ukázal vlastně na Instagramu, jako si ze mě dělal srandu, že jsme tam zrovna byli ve fitku, tak se mě zeptá, kolik zvedám na bench a takové blbosti, ale nevěděl jsem, že se zeptá tady z tohohle soudku. Jo, samozřejmě i řidičský průkaz do toho patří, takže teďka jsem nově vlastně čerstvý řidič, už asi 3 nebo 4 týdny, takže už mám odježděných nějakých 1500 kilometrů párkrát do Prahy a zpátky. A samozřejmě k těm technickým věcem, není to jenom o tom jezdit na dálnici 130 a 150, ale ty techničtější věci v tom za tím volantem jsou samozřejmě taky jako velice náročné a obzvlášť jako parkování, ať je to v Praze, kde ty místa jsou uší, tak ze začátku to někdy úplně nezvládnu na poprvé, ale myslím si, že on mě viděl, ale já jsem zaparkoval úplně skvěle, takže nevím, v čem má problém, no, takže, ale asi chápu, proč si musel jako rýpnout, jako, ale jo, jako parkování je těžká věc a občas jako dokáže potrápit, ale myslím si, že nějak v rámci možností to zvládám.
Tak jo, já si myslím, že dnešní podcast Dave je naplně vlastně hodina 20, dá se říct, to je jeden z nejdelších podcastů, co jsme natočili zatím asi.
Já si myslím, že možná úplně nejdelší. Mě dokonce psal jeden z tvých věrných fanoušků a náš posluchač Lukáš, že podcast má být co nejdelší, takže jsem to splnil v tomhle, že to bude necelá hodinka 20. Kubo, my ti moc děkujeme, že jsi přijal už po druhé naše pozvání a přišel si k nám povídat o tom, jak se za ty 2 roky posunul a hlavně o letošní sezóně a tvých úspěších.
Jo, taky moc děkuju ještě jednou za pozvání a je to určitě fajn takhle zhodnotit ten poslední rok a půl. A taky určitě pro mě se nad tím pohlédnout zase zpátky a víceméně připomenout si tu svoji cestu, tak určitě taky fajn a skvělý a sdílet to a i s těma posluchačema, tak je určitě fajn.
Děkuji i tobě, Davide, že jsi mě to opět doplnil.
Samozřejmě není zač, děkujeme Kubovi. Zase za necelý 2 roky bychom to mohli zopáknout, zase to můžeme zhodnotit. Kuba to bude mít jako takovou kroniku potom, kdy až bude třeba jednou s tenisem za dlouho končit, tak se může takhle podívat vždycky na ten podcast a připomenout si ty nejlepší momenty a samozřejmě děkujeme, že nás posloucháte.
My ještě jednou děkujeme Kubovi. Kubo, budeme ti držet moc palce v té následující sezóně 2024. Vám všem našim posluchačům děkujeme, že jste doposlouchali podcast až sem. Určitě sledujte nás na sociálních sítích, kde se dozvíte jména dalších hostů podcastu. Už teďka si můžete poslechnout podcast s Martinem Kromichem, Tomášem Macháčem a můžeme slíbit, že ještě nějaký host do konce tohoto roku bude. Takže vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a budeme se těšit zase u dalšího Tiebreak Tennis podcastu. Naslyšenou.
Naslyšenou.